Kun inni raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo guyyaa ta'aa jimaata galgal sa'aatii 2 odakka akka sa'aatii 8 meetira baandii 22-25 31 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsinuu yaayyuu jalqabna. Babaroota galchuma sannagaa caamsaan 18 bar 2020 kan VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan ansoora laheeti. Itoophiyaatti har'a 35 irratti vaayirasii koroonaa argan. Warri dhibkan irratti arganii namgan 15 haga 80 jidduu jiru. Galma barkumee Finfinnee jiru hospitaalitti vaayirasii koroonaa kan itti wal'aanan tolchuu fi siree 1,000 olitti galchaniitiin nama itti wal'aanuuf kurfoo jiran. Keenyaan vaayirasii koroonaa ofirraa to'achuufatte daarii Soomaalee fi Tanzaaniyaa waliin qabdu cufatti. Waan arri sanitti nu keessaa tokko oduu isaan fan jalannee nutti.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Hiikkaan seeraa itti kennamu jechuudhaan manni maree federeeshinitti kan ergame ilaalchisee kaawunsiliin heeraa irraa hayyoonni dubbataa jiru. Hayyoonni heeraa akka jedhanitti hiikkaa seeraa barbaachuun qaawwaa filannoon dabarfamuu ilaalchisee uumamee gama siyaasaan furuuf danda'a jechuusaani Iskindir Fireew gabaaseera. Itoophiyaa keessatti meeshaalee adda addaa kanneen dhukkuba COVID-19 ittiin ofirraa ittisan ka qarshii Itoophiyaatti 2,000,000 caalaa baasisu Rotary International arjoomee jira. Galmi barkumee keessatti tajaajila wal'aansa fayyaa kan vaayirasii koroonaaf kennamu sireen 1,000 ol qophaa'u isaa immoo ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Hojiin gargaarsa sadarkaa addunyaatti ka gaggeessu Rotary Club mi'a adda addaa kan qarshii 2,000,000 caalaa baasisu kana arjoomuunsa waaltaa guddaa kana keessatti tajaajila kennamuuf ta'uun ibsameera. Gara booda gabaasa qabna. Itoophiyaa keessatti sa'aatilee 20 arfan darban keessatti qorannaa namoota 1,775 irratti gaggeeffameen namni 35 vaayirasii koroonaan qabamuun ibsameera. Haga ammaatti sa'aatii 24 lakkoofsi guddaan akkasii yeroo galmeeffamu kun ka jalqabaati. Namoota vaayirasii koroonaan har'a qabamuun isaanii beekame keessaa 17 dhiira 18 dubartoota yoo ta'an waliigalaan umriin isaanii 15-80 ka ga'u ta'uun ibsameera. 29 Finfinnee irraa, 1 Oromiyaa irraa, shoofeerota daangaa ce'uun oofan 4 bulchisa naannoo Somaalee jijjigaa keessatti adda baafamanii kaa'amanii ka turanii fi 1 immoo bulchisa naannoo Amaaraa irraa ta'uun beekamee jira. Walumaa gala Itoophiyaa keessatti dhukkuba COVID-19 ka qabaman lakkoofsi isaanii 352 ga'eera. Kanneen keessaa 116 dhukkubicha irraa dandamachuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa feesbuukii isaa irratti oduu maxxanseen hubachiisee jira. Magaalaa Maqalee keessatti labsii yeroo hatattamaa weerara vaayirasii koroonaa ilaalchisee ba'e hojiirra oolchuuf yaalii ta'e keessatti poolisiin nama 1 ajjeesee 2 madeessuun isaa ibsameera. Tarkaanfiin akkasii baatii 2 keessatti yeroo 2ffaaf fudhatamuu isaati. Kunis uummanni walirraa fageenya labsame kabajuu dadhabuu irraati jedhee poolisiin dhukaa sabanee jedhamu Lugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Eertiraa keessatti faca'ina vaayirasii koroonaa hangam akka babal'ate hubachuuf ka gargaaru qorannaan jalqabaa dilbata kaleessaa Asmaraa keessatti jalqabamee jira. Qorannaan kun kutaalee biyyattii adda addaa keessattis kan itti fufu ta'uun ibsameera. Ba'iin qorannaa duraa kanarraa argamuu fi addunyaa akkasumas kutaa sana keessatti haalli jiru gara fuula duraatti qorannoo gaggeeffamuu qabu kan agarsiisu ta'a jechuudhaan gartuu weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf ijaarame kan eertiraa beeksisuusaa Birhaane Barhee gabaaseera. Keeniyaan sodaa weerara koroonaaf jecha daangaashee Taanzaaniyaaf Soomaaliyaa waliin qabdu cufuu ishee beeksifteetti. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta shoofeerota lafa dheeraa konkolaataa fe'umsaa oofaniin ala namni kamiyyuu daangaa qaxxaamuruun dhorkaadha jechuun ajajan Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Kamadarar bai presidentin Kenya Uhuru Kenyatta Kenyan danga Tanzania fi Somalia walin kabdu babalena coronavirus subjecta chofu shebek senijiru Kenyatta ni websan torbedar bai kana monni Kenya ke satti dibe kana qawmun sani markana ya furtami sadi war danga kana lamani ngatta amure gara Kenya sini tau ifomsan.
In accordance with the advice by the National Emergency Response Committee on Coronavirus, I am today directing as follows.
Akazero Kenyatan aka kore warabala biyarra qulu fundai gorsetti chamso kudja arra kase danga Kenya fi Tanzania jiddu juru qattamuru nur kamera kana males danga Kenya fi Somalia jiddu tis gejima kaminu nami qattamuru nur katawu ajiji darbe jira yechindu batu.
There shall also be a cessation of movement persons into and out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Somali international border.
President Kenyatta ajajni kun konkolachistota wara konkolata feyumsa ofu inidallatu isan kuatamani korona hinkabantanan danga kana qattamuru danda uujedan korona korona torbe darbe Kenyan wara kara danga kana laman gara Kenya senuf turef tasifte kesa torbatami sedde dukuba kana kakabama wanturani fi Kenyan sesasano wachu himani jiru debalanis ajajni suchyal kanido dukuba kakabiyat labsame jiru akasumas Nairobi debalate kutale bulchinsa Kenya ka korona itibabalate jedame kesa bawulapsin orkus torbe sadip irachuisa beksene jiru. Kenyatan dubbisa ni sambata dubbin wan danga Kenya fi Ethiopia wan tidubbatan jiru. Garu gazetan Kenya kabiye siyasa gabasun bekamuzo star Kenyan danga Ethiopia fi Sudan kibbawalin gabdus chufu kabdi jechan gabasabar reseti jira. Kenyatan ras namoni demishan dibe koronan kabamuka mirkana ayotaw arruma liammas namoni demisadi dibe kanarra fayani garaman ayogalan bitota sechal kabayarga dibe nkun Kenyat mullati asammo namoni shantamni dibe korona kanandu nisani gabafame jira. Gabasagale minikaf galmudawit Nairobi.
Kamerun kesatti luba walda kristiana fi filanno president mabiyetti sadarbe kesatti ka imama katuran Franklin Defour dukuba covid 19 egadwani boda namoti heddu rifatun qabamani jiran namota manajire nya luba kana senu viala jiran polison humnan ittisajiru deggertoni hangi tokkommo dua kakauf kadatajiru jedamer gabasa kana moki Edwin Terge tujube
Hordoftoonni isaanii dhibbaan lakkaa'aman mana jireenyaa Nidifoor daawulaatti wal ga'uudhaan dilbata kaleessaa ganama raajiin hin duune garuu daawwannaaf waaqayyo bira jiru dhiyoo ni deebi'uu jedhan faaruuf kadhannaan sun raadiyoo naannoo hedduudhaan tamsaafameera. Nidifoor sanbata darbe yoo du'an mana jireenyaa isaanii duratti kan awwaalaman hojjettoota garee deebii yeroo atattama COVID-19 kan kaameeruuniin daawulaa keessatti ture. Dr. Gaayelee Naangaa akka jedhanitti Nidifoor COVID-19 qabamanii yeroo torban tokko hin guunne keessatti du'an jedhan.
Quand nous arrivons sur les lieux, nous le trouvons agonisant en état respiratoire et pendant que l'investigant, il s'est présenté avec un arrêt cardiaque. Nous avons constaté les décès.
Dr. Gaayelee akka jedhanitti miseensonni waldaa Nidifoor kan Kingship International Ministries jedhu hangi tokko Nidifoor hafuurri isaanii waan ciccitaa tureef akka isaan gargaaraniif ennaa isaan waaman gareen ogeessota fayyaa achi yeroo ga'u hafuura baafachuuf rakkataa turan. Dubbisuunis erga wal'aansa fayyaa argatanii daqiiqaa 10 yeroo hin guunne keessatti du'aan boqotan jedhan. Bulchaan Kaameeruun naannoo handaara galaanaa akka jedhanitti reeffa isaanii achii baasuuf mana jireenyaa Nidifooritti humna poolisii bobbaasan sababiinsaas hordoftoonni isaanii ogeessota fayyaa seensisuu diduudhaan lubichi bashannanaaf waaqa waliin jiru malee hin duune kanaaf hin awwaalaman waan jedhaniif jecha. Lubi Nidifoor roobii darbe harka isaanii namoota irra kaa'anii COVID-19 irraa akka fayyaniif waaqa kadhataafii turan. Namoonni hedduun akka isaan kadhataniif waliin ka turan sodaa keessa jiru. Ogeessonni fayyaas namoonni luba kana waliin wal argan martinu hospitaala dhaqanii qorannoo COVID-19 akka godhatan gaafataniiru. Nidifoor waaqa kadhachuu qofaa otoo hin taane kanneen harka qalleeyyii ta'anii of eeggannoo akka isaan godhataniif saamunaa kennuufiidhaan akka isaan harka dhiqatan gorsaa turan. Kan isaan yeroo maatiif uummatatti mul'atan ebila 20 ennaa maaskii uummataa firuuf daandiitti ba'anitti ture. Nidifoor dinqiidhaan kennaa nama fayyisuu qabaachuun kan beekaman yoo ta'u filannoo Kaameeruun kan bara 2018 keessatti dorgomuudhaan kaadhimamtoota 9 keessaa 7ffaa yoo ba'an sagalee 23,687 argataniiru.
Tadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Prezidantin Amerikaa duraanii Barack Obama nama dandeettii hin qabnedha jechuudhaan Prezidant Trump kaleessa dubbatanii jiru. President Obaman hala itti United States weerara dhukkuba COVID-19 ittisuuf hojjetaa jirtu irratti qeeqa sanbata darbe dhiyeessan sana booda Trump deebii kana kennan. Sanbata darbe galgala barattoota bara keessa jirru jechuun 2020 manneen barnootaa, kolleejii fi yuunivarsiitii adda addaa guutummaa Ameerikaa keessaa eebbifamaniif Obaman gama televiziyoonaan haasawaa dhageessisan kanaan kanneen itti gaafatamarra jiran waa'ee weerara vaayirasii koroonaa nuti waan jennu beekna jechuudhaan dubbatan sun dhumarratti golgaan irraa ciramee qullaatti hambisee saaxile jedhanii turan. Waa'ee haasaa pirezidaant Obaamaa kana dilbata kaleessa gaazexeessota biraa kan gaafataman pirezidaant Tiraamp deebii kennaniin ilaa inni pirezidaantii dandeettii qabu miti kanuman jechuu danda'a walumaa gal dandeettii hin qabu jedhan. United States keessatti kan hammaate weerarri vaayirasii koroonaa uummata miliyoona 1.5 ta'u kaqabe yoo ta'u 90,000 kanneen ta'an immoo galaafachuunsaa ni yaadatama. Bulchiinsi Tiraamp weerara dhukkuba koroonaa kan yeroo jalqabaa jatuufiin ilaalutu haala jiru daran hammeessee jedhu qeeqxonni. Oduudhumaa weerara vaayirasii koroonaa jalqaba eessaa ka'ee isa jedhu irratti qorannaan walamni akka gaggeeffamuuf deeggarsi dabalaa yeroo jiru kanatti chaayinaan immoo kana gochuuf yeroon hin geenye jechaa jirti. Weerarri dhukkuba COVID-19 ammayyuutti fufee jira jechuudhaan biyyoonni addunyaa harka caalaan dubbataa yeroo jiran kanatti jedhan dubbii himaan ministirii dantaalaa chaayinaa gaaffii qorannaa kaasuun kun yeroo saamiti jedhu. Wixinee murtii gamtaan Awurooppaa qopheesse 7 kan gumii jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gaggeessuuf jiru irratti raggaatii argataa jechuudhaan eegaa jiran. Wixinee murtii kun weerarri vaayirasii koroonaa attamitti jalqabe akkasumas deebiin dhukkuba kanaaf kenname maal fakkaata ka jedhu of keessaa qaba. Oduu namaaf qabnu kanum.
Dhaloonni viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan galma barkumee Finfinnee jiru keessatti siree 1,000 olii galchiteetiin dhibama vaayirasii koronaa wallaanuuf furfoo jirti. Dhaabbii qarqaarsa addunyaa kan Rootarii Internaashinaal jedhamulleen mee vaayirasii koronaatiin wallaanatan kan birri 2,000,000 caala Itoophiyaa eeyyuu kennee jedha ministeerri fayyaa Itoophiyaa Nakkoor Malkaatti erge.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa marsariitii hawaasummaa feesbuukii isaaniitiin akka beeksisanitti qorannoo sa'aatii 24 darban keessatti taasifameen saamuda namoota 1,775 irraa fudhatameen namoota 35 irratti vaayirasiin koroonaa Itoophiyaatti akka argame beeksisanii jiru. Namoota 35 keessaa 6 seenaa imala biyya alaa kan qaban, namoonni 24 immoo dhibichaan kan qabaman waliin tuttuqqii kan qaban, namoonni 5 seenaa imalaas ta'e tuttuqqii kan hin qabne jedhanii jiru. Namni tokko Oromiyaa irraa konkolaachisaa daangaa qaxxaamuru yommuu ta'u namootni 29 ta'an ammoo Finfinnee irraati. Namoonni 4 naannoo Sumaalee Tursaa addaa Jigjigaarraa, namni tokko ammoo naannoo Amaaraa bakka turte addaa magaalaa Axaayaa irraa ta'uu beeksisanii jiru. Namoonni 17 dhiirota yommuu ta'an 18 dubartoota ta'uu himamee jira. Umuriin isaaniis waggaa 18 hanga 80 ta'uu Dr. Liyaa Taaddasaa ibsanii jiru. Waliigalaan hanga ammaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaadhaan Itoophiyaatti qabamanii jiranii 352 irra ga'ee jira. Kanneen keessaa kan dandamatan immoo warra har'a dandamatan sadan dabalatee 116 ta'uu himamee jira. Hanga ammaatti namoonni 5 lubbuun isaanii vaayirasii koronaatiin darbus kan ibsame. Dhimma kanaan walqabatee muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaleessa marsariitii hawaasummaa isaanii feesbuukii irratti akka maxxansanitti biyyoonni guddatan vaayirasii kanaan kan miidhaman waan dursanii tarkaanfii fudhachuu dhabanii fi tamsa'ina vaayirasichaa dhabuudhaaf imaammata barbaachisu yeroon hojiirra oolchuu dadhabanii fi gaabbaa jiru jedhanii jiru. Kanaafuu Itoophiyaanotniif warri Itoophiyaatti argamtan hundi tasuma otoo hin dagatin qajeelfamoota ittisaa ba'an hojiirra akka oolchitan waamicha koon isiniif dhiyeessaa jedhanii jiru. Hawaasummaa feesbuukii isaaniitiin muummee ministeraa Itoophiyaa bakkeewwan dhiyoo kana vaayirasiin koroonaatti argame keessaa tokko Shawaa Lixaa magaalaa Ginciiti. Namootni vaayirasii koroonaatiin qabamuun isaanii bira ga'ame immoo 2 dubartii waggaa 38 fi daa'ima isaan guddisan waggaa 16 taate. Dhimma kanarratti namoonni kun haala kamiin qabamuu danda'an itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godinaa Shawaa Lixaa obbo Tasfaayee Bayyana akkas jedhu.
Namoonni vaayirasii kanaan qabaman akka godina keenyatti gaafa jahaate jechuudha gara hospitaala Paawuloos kan deemanii tajaajila biroodhaafi beellama qabu ture. Beellama lammaffaa isaanii irratti dhaabbilee fayyaa kamittiyyuu namni tajaajila dhaqee qorannoo taasisa. Dhibee COVID-19 walqabatee jiru kanaatiif akkasaan saampila kennan godhame saampila irraa fudhatanii caamsaa 7 jechuudha akka keenyatti. Sababni isaanii saampila irraa fudhataniif yeroo weeraraa keessa jirra jaa ta'eefi dhaabbata fayyaatti tajaajila maal dhufe kamiyyuu mallattoo qabu qoratama jechuudha seensaratti qaamni gaararraa qorannoo kana gaggeessinu beeksise namoota kana aanaa magaala isaan keessa jiran adda baasnee magaala diintii ganda duwwaa tokko keessa horeen dhimma kanaaf dhaabbate jira biiroorra dhufanii nu waliin ta'uudhaan darreen kun lamaan biiftuu yaalii akka godina keenyaatti qophaa'e hospitaala jalqabaa Gudar achitti qophaa'ee jira. Yeroo jalqabaatti dhukkubsataa vaayireesii COVID-19 qabame hospitaalli kun simatee jira jechuudha nama lama.
Amma haala kam keessatti argamu?
Namoonni vaayireesii kanaan qabamanii achi galan kun yeroo ammaa kanatti inni qaamaa isaaniis akka sirrii ta'ee jirutti jechuudha. Mallattoon isaanii irratti mul'anne ta'uusaa adda baafannee jirra. Yaaliinis gaggeeffamaafii jira. Yaaliin addatti godhamuuf hin jiru. Mallattoon kun yeroo itti fufinsa guyyaa 14 qabnu kana keessatti erga ilaalaa deemne qorannoo 2ffaa 10 ta'e qorannoo 2ffaadhaan 3ffaa 3tti erga fudhannee boodadha kan qaama dhimmi ilaaluutiin erga beekamtii argatee booda kan baafnu 6 ta'e mallattoodhaan ala dhibeen kun kan irratti mul'ate. Kanaaf mallattoorree yeroo hafan kana keessatti mul'achuu danda'an jedhu eegaa jirra. Ammaaf mallattoon addatti irratti mul'ate hin jiru jechuudha.
Yeroo dhageenyu seenaa biyya alaa deemuu hin qabanii yookaan nama vaayirasii kanaan qabame hojjanis hariiroo akka hin qabne kan himamaa ture. Akkamiin isaan qabachuu danda'e?
Tiraavilii istiriin qabanii deemsa biyya alaa qabanii kan jedhu kun yeroo duraatiif hiikoo dhibee kanaan wal qabate biyya keenya keessatti itti kennaa turredha. Biyya alaarraa chaayinaarraa jedhama biyyoota alaarraa jedhame mootummaan namoota biyya alaarraa galanirree dirqiidhaan tursiisaa turee jira. Amma garuu biyya keenya keessatti iddoo baay'eetti babal'atee jira jechuudha. Kanaa ol hiikootti kennuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif fudhatama qabu? Biyya keessa galee jira. Namoonni keenya haalli sochii namaa kanaan dura daangaa'ee geejjibaan maaliin parsentaa isaa xiqqaateetu namni wal keessa deemaa kan oolu? Haalli maatii kanaa immoo jireenya isaanii daandiirradha. Naannoo baankiitti dhiyaata. Mucayyoo nama isaan faana jirturree jireenya guyyaa guyyaa keessatti sochiin taasifte jechuudha. Suuqii gabaa waan adda addaa kun hin jira. Kanaaf isaan kana wal qabatee namoonni magaala Giinchii kana irratti giddu galeessa dhajaa ta'e magaalli kun akka godina keenyatti aanota nuti qabnuuf irree giddu galeessa. Daandiiwwan gara Wallaggaatti gadi bu'aniif gidduu kutee darbaa Shawaa Kibbalixaa irraa gabaa guddaan jira jechuudha. Akka har'aa kana amma gabaan dorgamee jira malee har'aa darbee aanota gara Ginda biratti jalduu isaan kun sochiin gurguddaa isaan qaban yeroo baay'ee magaala Finfinnee faana walitti dhufu sochii kana keessatti tuttukkiin ammuma bubbulan namoota walitti dhufan yaadatanii nuu kennaa jiru. Isaan kan itti deemnee qorannaan jedhuuni.
Qophiin keessan maal fakkaata? Yoo lakkoofsi namootaa kan dabalaa deemu ta'ee adda baastanii yaaluudhaaf amma qophooftanii jirtu hospitaala Gudaritti?
Hospitaala kanarraa qabnu leenjii fudhatanii kan qophii taasisanii jiranii tajaajila idileedhaan duratti kennan irraa dhaabne gara buufata fayyaa dhiyoo jirutti dabarsinee tajaajila kanaaf qophii taasisaa turre. Meeshaalee namoonni dhibee kanaan irree sadarkaa olaanaa qilleensi isaan barbaachisu yoo jiraate makaanikaal ventileetiraan jedhu 4 qindee qopheessinee jirra. Ogeessi gahanii sachirratti jechuudha leenjii fudhatee hospitaala riifaraal aamboo wajjin walitti fiduudhaan sireewwan 87 jechuudha achitti ciibsinee kan amma yaaluudhaan qopheessinee jirru. Kan biraan namoota akkas tuttuqqii qaban immoo bakki tursiifnu kaampaasii Awwaaroo Yuunivarsiitii Amboorraa jechuudha. Algaawwan naannoo 1,000 kan qabachuu danda'u qopheessinee ogeessas achitti ramannee 6 ol jechuudha.
Magaalaa Ginciitti vaayirasiin koronaa namoota irratti argame lamaanii wajjin tuttuqqii qabu jedhamanii kan shakkaman namootni 38 bakka turtii addaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo keessatti akka argamanis itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godinichaa obbo Tasfaayee Bayyana kan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaabbii gargaarsa addunyaa ka Rotary International jedhamulleen mee vaayirasii koronaatiin wal'aanatan ka birri 2,000,000 caala Itoophiyaa eeyyuu kennee jedha ministeri fayyaa Itoophiyaa Muktar Jamaalitti erge. Viyoo afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Haati itti gaafatama adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa adde Alem Gaarii jimaata dabluu dhabdee guyyaa dheengadda godeen horroo guduruu Wallaggaatti awwaalan. Obboleettiin obbo Daawud Ibsaa adde Doo Ibsaa haati teenna carraa qabeetti adoo du'u ilmi isaanii eegattu fayyaan argatte Tsahaayee Daamtoo dubbise.
Adde Alem Gaarii bara 19. kudasagal akala kofsu topiati godin horro gudru wallaga ana jarte halibo baka adda harola gojiramuti dalatani adda alamin yiro umuri insani gailaf kakabanitti obbo ibsa walin bulti jarratani daimenshan walin horani rojen ijolin sani amma ijolin sani lubudan kanjran sadida elmisani hayudren abisma ormo obbo daudipsa wai harme isani akana jechu radio sagya mekat himaniro
alami gare ganti jirenya kote ba wato jiraruda mula sama rutbe so asana ni europa manashi manashi reje manaka de divisani garu mani chetra gera kachata ita wana dadda gari gari kalo jedu mo sabab sambe kamu suni sanan darbe ni gudani sababa kote ora kede gudani ragaira alami gare ga mana walma kitabba ko jin wor rakabani jirata ni rokonna konna rokonnan injirremo gabat marmaru nagadu jolle sali gudiratu bekamtu dabiya tanatti jire nyagari majiratna matin mati ojita wantesi
adalamin baradenya sani jiru yaddo garu tiqi fi gotumma dangutame jiracha turani kanjiranmo intalasani adedo ipsati
baye ofsa kabdi eo ato kotokole dubane wawa ato kotokole jedani ofsuma yetti otoma jettumo rogoduru ratti ane yero sondi diru samar darbe tumawantan jumma sheti bet mal samuti ofsi namni yuan pede dararam kin namagadi jedumbi nari wan nama bakaya dasa gaddi sumiti ofsa kabdi
Barako da sagal torbatamito ko yero ilmisani oud mani da senan galage sufi de mani wara polisi keset wanti kalbi sani cabse barajrin sani ibe ettete hafeje chudani bsu addedo in
kana sabata ke iste mo san marmo garbite obule chakenya kana ya ta deni dane tanati galage su takte yero onni mo galasana owama me shira chukwani jedu rasa garashit demu rasa san rokotan jeni mo ero sada muchako tinachi cha jede tinate jete kufte namu birajiru ero sada ni biran turre kenno rayi tu biran turre la fatti kufte la fatti patte wai toko la deko ke sakanchite jirana ti fakata la kanche ndubatu gendma sababa sanatini nama fudani manadada tinye toko tishe de shani samo yaraman akima tige sami wan tanaga qalde tokko qalde amma adarbitutti uya tokko fayya foto ke shebi jedi rohunda maltunatti mama bor haramo maltunatti mama labbe ko kesan yero muchako nagratte tokani wanchite wanjiruhi akima lela fagabad de yona gesite ni yalla stati amatani ananiti amatman wan kayu findandaw namajeda ture torbatani tokko jalqabe amma wagga darbe sukshate yero hunda shreva dakanjirtu mala naga jetti yachimatiste mala naga ani waya ko irrahim ba faddu ba fadde katirrahim qawu ga fa sammun korate waya ko sbara de narrafa oto jettu baye amu ma waliti ode sani waliti kabane fatani de banke ngam mogiye waga ko sadde tankana gije hedu tin darbani ya donu ndutu she marrate kan mangidi ramato te yani le waji mangidi ramantu re ol nam fi dagara ti finne ko ba ko ilmon dirangire odi be fude anji wan mawanta e baye wan ni
adalamin buya tokoyu ilmasani hayudre adabul sumaromo obbo daudipsa fayyadan idani nargedani yadani akhim bekni dubatu addedoin
kakuma yuna nargaje tembe tuje naramo bor muki na tima ma kanje udamare amma ufishe idana argitu sanatiju ufa jette muchako malina sobda nami due dokani ka e ufa jette ti da muchangi ufa nani yette tanatte ato mali ji soba da konje da torbe to kota te torbe da mata te otman je dun thosi se yeroni ufu da torbe to koti ko mo gamachu wa ta u oki ni mo sobani ti ga ka kana du asana ti mu je dare ti ga ta u baye ku chatte na gala hospitala ma ji tutti ge shero san ilargi tu jaba da e un romo le na gura da ti na gudda na gura da te na gargare sun je wan isata e ti tarra ka te ku ba shi sana cin fanyi te na gala duti la ga gamachu sana ha ti ko to je u oton so da dun baka sana da gadde ti manna sa gari u shire e biste ha babo ke mi te ngatte ci matte mi tashi kanarra qabbe dhukkuba shee kanarra tin fayyitu amma waggaa tokkoo fa'i kana nagaatiin jaasiis bakka inni jirutti deemtee osoo dubbistu illee karaa argatan sana osoo ishee dubbisu deengadda immoo xinnooma.
Obbo Daawud haati isaanii guyyaa isaan argan miira akkamiin keessa akka turan ibsuudhaan erga wal arganiin boodallee waggaa tokkoof osoo waa'ee dararama isaan irra gahaa turanii hin kaasiin wantoota sammuu haadha isaanii dhiphina keessaa baasuu danda'u irratti xiyyeeffatanii akka waliin dubbachaa turanillee kaasu.
Waanuma jireenya keenya keessa darbinee kana fa'aatti kaasnee. Waan ijoollummaa ishee faajjii gaafachuu qaduuf miis goone kanatti yeroo odabarseeni.
Adda Alamiin dhalatanii umurii waggaa 93 jimaata darbe addunyaa kanarraa boqotanii sirni awwaalcha isaaniis godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluuq iddoo addaa Bonee Abuunaa jedhamutti sanbata xiqqaa darbe jechuunis amajjii 8 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka maatiin firoonnii fi namoonni adda addaa argamanitti raawwateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo meetirbaandii 22-25-31 irratti fi naayil saatirraa caqasuu jirtanii tarra tanumsa boriitiin waltajjachaan nagaa jenne nagaa sagantaa afaan Amaaraatti taanaan soraa lafeeti.
Kawali no yade midani bishani ama wali jiru lugu